Argoioan, Oiartzun irratia. Duintasunez hiltzeko eskubidea hitzaiteko Gipuzkoako DHEko kideekin saio batzuk antolatu ditugu Oiartzun irratian eta gaurkoan bigarren irratsaioa ekingo diogu Iñaki Olaizola Eizagirrerekin. Egunon Iñaki.
Egunon bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo. Bai. Gogotsu azaltzeko pixka zuen jarduna eta zuen lana.
Bai, bai, gogotsu, bai, bai, hortan nahi geha.
Ederki, bueno, eriotz voluntarioan gaian utzi ginen aurreko saioan eta irutzen bazaitu, pues labur-labur gogoratuko dugu, eriotz voluntarioa eskubide prejuridikoa eta prozesu zibila ere badela, ezta?
Bai, bai, prejuridiko horrei ba, garrantzi handia ematen diot, eta ez ditut ondo gustoko hartzen, ba, nahizta alde sortzen diren legeak murriztu iten dutelako eskubide hori.
Eta zerbait gehiago gehitu nahiko zinioke eriotz voluntarioan gaiari, ipatu gabeko zerbait edo esan nahiko zenuke zerbait?
Bai, esango nuke ardatza dela, ez? Erresumen gisa, eriotza eredu biografikoa edo hiltzeko eredu biografikoan edo noaino iristen da, helburua da eriotza voluntario hortara iristea. Honek zer adierazten du? Ba, pertsonak erabaki behar duela, eskubide osoa daukela, ba, erabakitzeko noiz, nun, nola, zenekin, ze baldintzekin, eskubide hori daukela, eta zintzaiola eskubide hori kendu pertsonei. Eta hortarako, ba, gu daukagun, da, tresneririk onena da, diskursoa, besterik ez daukagu, baina diskursoa importantea da.
Diskursoa, gaia mai gainean egotea, eta jendeak dedikatzea denbora, ez, horri buruz pentsatzeari?
Bai. Bai, gure esperientzia da, geoz eta jende gehiago da ola interesatua, beraien eriotza edo hiltzeko prozesori ba, kudeatzeko interesa edo bere esku hartu nahi dutenak, ez? Biografikoa aitea, bai, nik uste aurrea doa, aldaketa nabarmen dela, aldaketa da oela bai.
Eta bestalde, eriotzea soziala eta sozialki hilda egoteaz ere idatzi duzu, Iñaki. Eta interesa duenari aipatuko jogu argitaratu dituzun lan batzuk ikusgai daudela irubebikoitz.iñakiolaizola.com webunean. Tartean, orain zabalduko dugun, hau, konta iguzu, zer da eriotza soziala?
Eriotza soziala nik uste dela hemendik urte batzutara eriotza sozialari buruz asko itzeingo dugu. Ni uste pilpilean jarriko dala eritzari. Izena datorkit, ez dakit 6-7 urte edo egin nuen Baskonga, Amigos del País edo orko, sarrerako lekzioa usteet esaten dutela, ez? Eta ni bota nuen diskursoa izan zen, ba, eriotza sozialari buruz. Jakina da, eriotza biologikoa dela. Hil egiten gehala, eta biologikoa da. Baina ez soilik biologikoa. Eriotza ere beste dimentsioa dauka. Eta eriotza biologikoa garai baten aldatu zan modura, ba, egun ere eriotzaren zailketa edo zabaltzen jungo da, eta hor sartuko da eriotza soziala. Eriotza biologikoa aldatu zen, askok, edadeko pertsona edo inguruko, pertsona gehiena goatuko dute Barnard medikuak nola bihotzaren trasplantea egin zuen, ez dakizer, eta horrek sortu zuen eriotzaren definizioaren zailkapen berri bat, ordur arte, hau da 1964 hor ingur urtean izan zen, hiltzea zen bihotzen taupadak edo bukatze zienen edo bihotzarekin lotuta. Gero hori pikutara juntzan eta hilda egotea da elektroencefalograma ez dakizi muñeko tal plano danean edo desagertzen danean, ez? Orduan, heriotzaren definizioa guk ikusi dugu aldatzen, ikusi dugu, eta nun erabakitzen da hilda zauden edo ez? Ba, gure kasuan, el boletín oficial del Estado Español, hor jartzen dute zer dan hilda egotea. Baina ez da berdina, egun hilda egotea duela berro. Bueno, orduan, heriotza biologikoa izanik noski, badu beste dimentsio bat nire ustez. Eta da, heriotza soziala, pertsona batek. Zein dan, nola itzen dan, nungoa den, zein dan bere bikotaren izena, seme alabak, bere maite ditun pertsonak, bere bizitzako esperientzia galtzen ditunean, baina ustez, zentsu hortan, pertsonari sozial da heriotza sozialean dago, heriotza sozialean. Eta orduan nere proposamena da heriotzaren esan nahia edo zabaldu behar dugula, Naiz jakinda biologikoa dela, baina garrantzi handi eman bartzaiola heriotza sozialari. Baina hor bi kategoria sortzen dire, Ni behintzat bi kategoria bezala einuen liburuxka bat, bi kategoria horiek ezberdintzen, ez? Heriotza soziala eta sozialmente muertos o muertas, esaten dut. Heriotza soziala, sozialmente muertas, pertsona bat,
sozialki
hilda egotea, sozialki hilda egotea da, badakigu, ez daki, pertsona batek ez dakinean, zein da, nola, tal, nun bizi dan, nun goa den, tal, ez dakinean ja, astuta duzkenean, gauzeiek, ni uste da hola, sozialki hilda. Eta gainean, kategori hori ez du pertsona beak hartzen, baizik kanpotik eranste zaio kategori, pertsona hori gu kanpotik esan genezakegu, ba nere senarra, nere emaztea, nere ama, nere aita eta tal, sozialki hilda dago. Beste kasua da, heriotza soziala. Pertsona batzuk askok, ez dakit noiz esan bardan asko batzuk edo pertsona batzuk, pertsona askok, pertsona batzuk daudeia, frantsese esaten dute déjà vu, ez? Ja, bizitzaia bizi izan dutela, bizita ez dute bizirik jardu nahi. Hori gertatzen da mundu akademikoan, mundu zientifikoan, pertsona askok beraien bizitzaren zati importante bat, ba, ikerketan edo tal, eta gero inork ez die kasorik egiten, ez de, gizartea geosta ikusten dute, bera ikusten dute, aurrea jo partez atzekaldea iten duela, eta pertsona batzuk, ba, norberak izendatzen dire, norberaiek zailkatzen dire, en muerte heriotza soziala. Ni heriotza soziala daukate. Eta ez daukate. Orduan, zer egin bi kategoria horiekin? Ba, lemisi, ezberdin du, ezberdin ediela. Biologikoa aurretik doala, biologia zer ikusia daukela. Baina, momentu hortara iritsita. Naiz, heriotza soziala pairatu, edo sozialmente hilda, sozialki hilda, egotea, ba, beraien eskubideak dauzkatela. Ta eskubideiek zer diren, ba, jatorriz daukagun eskubide hori, hiltzeko eskubidea, edo, ba, areago eramatea, eta hiltzen olako kasutan, ba, hiltzen lagundu inbartzaiela. Pertsona horiek kategoriz berdina. Ez dala legezkoa pertsona bat, sozialki hilda dagoen pertsona bat, 8, 10, 12 urte, bizirik ez, hor nabaritu inbartza, zertan bizirik edo bizirik egotea, bizi egotea, hortaz, pentsatu inbar dugula, zer egin, kategoria horrei, zer tratamendu, zer eman. Hori da, hor ez ere egitea da evidentziaren kontra egitea. Hor daude pertsona asko, hor agian egongo gea pertsona asko behartuta bizitzen nahi ez degun bizitza. Eta hori nire ustez ba, ez da legezkoa. Hori aldatu beharra dago, behintzat diskurso berri bat sortu behar dugu. Bueno, hortik doaz, sozialki hilda dauden pertsonak edo heriotza soziala duten pertsonak.
Esan dezakegu orgian ordun heriotza soziala aldarrikapen bat dela pertsonak bere bere onenean edo esanet erabakitzen duela ni sozialki.
Bai, nik uste
heriotza soziala aldarrikatzen dut.
Bai, nik uste pertsona hauek, zibil aldetik kontuan hartu behar hilda darela. Hilda darela, lehen. Oain, zati, oain, berriz azpimarratuko dut. Oain, egun, posible da periodikoan irakurtzea. Duela bi egun jaio da bi kilo terdiko neska polit bat, Josepa Andueza Andereti, bi urte duela lau hilabete hiltzan, Josepa Altuna Amaduela. Hori posible da, Ordun heriotza soziala edo sozialki hileotea nik ustez eman bartzaiola estatus kategoria hildakoen estatua. Estatutoa. Hori nola egin, ba pixkana. Hor dago, nik uste daukagun eztabaida importantenetako badala, ez? Noiz hiltzen gea? Nik uste gaizki esan da, ezautzen ditugu, pertsonaia hilda darela, ez direla, ja, pertsonak dauken ahalmenik importantena da ezagutza, jakitea zein dan, oza, ezagutza, bestekin erlazioak mantentzea, baina hori dena galtzen danean, pertsona irauten du, hori da pertsona edo hilda dago. Ba, nere ustean ikasi behar dugu, eraiki behar dugu diskursoa halako pertsonaia hilda darela. Eta lagundu bartzaiela, ba, biologikoki ere hiltzen. Nola, ba, hor daukagu lan importante bat, nola egin, zer egin, ze akordio gizarteak, erabaki behar du, zer egin behar du. Baina ez egitea, oaingo prozeduran, nik usteet krudela dala. Bizirik mantentzea, mantentzea pertsona bat, bizi nahiz duen pertsona bat, hainbeste urtetan alako egoitza baten edo, nik usteet krudela dala, eta horretaz, ba, itzegin behar dugu, nola egin eta zer egin.
Hoixe galdetu behar nizun oain, Iñaki, burua galduta eta babesi gabeko pertsonen kasuan gaur egun residentziak direla, ez? Irten bide edo, bueno, bide xior erabiliena.
Bai.
Ze aipa dezakezu errealitate honetaz, zein da zuen ikuspegia?
Gogorra dela, nik egin dudan landa lanean, pertsona gehienak zendeate nikolakorik ez dut nahi, zatek bizitzari ez da bizirik egotea, bizitza da beste zerbait, ez? Eta nik askoi da, oain eriotzaren pertsonak eusta nahi dugu kalitatezko eriotza bat eukitzea. Ta kalitatezko eriotzak baditu, osatzen ditu, baldintza batzuk, ez? Lehenengoa da, mina edo sufrimenturik ez, oinazirik ez, mina sufrimenturik ez. Bigarren eskatzen dan edo puntua da, epe hori motxa izatea. Justo erlijioak esaten zuen kontrakoa. Lehen luzea behartzun, arrepentimentua edo denbora emateko eta barkamena eskatzeko, eta ez zuten esaten gerore hortik jota, gero diruare eta testamentuak eroitezia Elizaren alde, edo ez inpernutik ez pasatzeko, edo gutxia ez joteko, bueno, li hortan ez. Hirugarren edo kalitatezko erizaren hirugarren eskaera da koste ekonomiko edo emozionalik gabe, emozionala. Nagusiki emakumeak gizonezkoak baina gehiago, ez luteke inolaz ere beraien alabentzako sama haundi bat izan. Gogoratu segurazki beraiek pasaduten, ba, elbide hortatik, ez? pasaduten sufrimendu hortatik, beraien ama edo aita edo. Zatik, eta azpimarratu nahi dut emakumeen joera ezberdina, zatik egia esan emakumeak dire zaintzen dutenak. Gizonezkoak ere zaintzen dugu, noiz behin. Gizonezkoak normalean zaintzen dugu. Normalean, zaintzen dugu. Gure bikoteari, ez inoiz etxeko izeba batei, edo osaba, ez dakizer osaba, edo amaren ez dakizer linguzina, edo eta tal. Hori emakumentzako usten dugu. Gizonak zaintzen dugunean, zaintzen dugu normalean. Zaintzen dugu gure bikotea, baina gure karrera profesionala edo baztertu gabe. Hau da, batzutan, agian urte pare bat jubilazioa aurreatuta, jubilatu ondoren, baina ez 40 urtekin, 45 urtekin, emakume askoi gertatzen zaien bezala, behartzen zaien bezala, ez. Ordun hor badaude baldintza heriotzaren kalitatea, eta ordun osatzen ez badezu, zuk, beste heriotzaren kalitatea da, lehen voluntario esan dudan hori, ez, zuk aukeratzea noiz, nola, nun, ez besteak, nik esango, noiz nahi dudan hil, nola, tal. Orduan, horiek osatzen dute heriotzaren, kalitatezko heriotzaren baldintzak. Eta, bueno, hortik doa gauza.
Eta uste duzu jendarteak baduela horren berri? Esan, badago hor ere informazioa, zabaltzearen, eta, bueno, jendeak horren ingurun hausnartzearen beharra, baina horretarako ere, pues fiskat informazioa eta, behar dugu, ez da?
Bai, informazioa eta erakundeen laguntza ere bai, ez? Informazioa eta erakundeen laguntza. Nik uste gauzak aldatzen ari diela. Nik uste heriotzaren kalitat, gure herrian, Euskal Herrian, Gipuzkoan, nolakoa da heriotzaren kalitatea edo, horrezta bai da bada, ez? Galdera hori askoi harrituten die, komo? Zer da? Euskal Herrian batzuk diote ondo bizi gala, badakit hori arriskutsua dela esatea, ez? Zu biziko zea ondo, beste, horren beste jende ez da ondo bizitzen noski, ez? Baina heriotzaren kalitatea nolakoa da? Eta nik uste territorioa, lurraldea ere kualifikatzerik dagoela. Herri hontan, lurralde hontan, hiltzea prozesu xamurragoa da beste herritan, baina nik uste hori lortu beharko gendukela, hori nik uste beharko lukela estrategia ban, erakundeen pertsonala eta erakundeen ere estrategia bat, helburu bat, ez? Baina ez da horrela, eta erakundeak desente aparte gilditzen die. Aigea, erakundeak eta pertsona asko, aigea dana bideratzen gauza pertsonala izango baldiz bezala. Ta heriotza noski dala pertsonala, lehen ere esan dut, baina jatorriz dauke dimensio soziala. Ta orduan, erakundeak bultzatu behar dute lege aldetik, eta bultzatu behar dute nola kualifikatu eremu bat, lurralde bat, hortan heriotzaren kalitatea ona. Osa, ez dakit, propaganda bezala, Gipuzkoan oso zondo bizidan, edo ez dakit zer, tal. Baina uste hor diskursoan sartu beharko genduela ere, eta hiltzeko ere, azken bizitzaren zati hori, Gipuzkoan neurri politak hartua dare, aldundiak, gobernuak, tal, hor zer egina handia dutela. Hori da oso asunto sakona eta
sakona da. Aipatu duzunean lanketa dela gehiago, ez? Personalki eta agian personal bilakatze horrek ere darama, erakunde pribatuetara bideratzea azken fase hori, dela residentzien bidez, naiz eta kontzertatuak izan asko, dela, orain ikutuko dugun gaia, zea funerariak, eta, bueno, zea guzti hori hortikan jundaiteke lotura hori?
Ba, noski. Ezke zer ikusi ondia dute, zu funerariak, eta nire azken lana edo izan da tanatorioz, eta
behiatokiak, errituala eta kostea.
Bai, bi ikuspuntuetatik lantzen, hau da, izan da nire azken lana duela hilabete pare bat argitaratu nuen. Eta ni usteet hor gertatzen ari dena, tanatorioetan edo gertatzen ari dena, ba nik usteet gehiegizkoa dela, ni usteet gehiegizkoa, hor sortu dire estruktura enpresarial batzuk, zuzendu edo eztabaidatu dut beharko nuela. Nik usteet, bueno, ez dakit sartzen gean edo tanatorioen arlo hortan, ez?
Galdetuko nahi nizuke, zein dien ikerketa horren ondorio nagusiak?
Ba, nik usteet hil ondoren, claro, eske tanatorioak zentsua, tanatorioen zentsua ulertzeko aurretik nire gustatzen zaite edo nik uste beharrezkoa edo komenigarria dela pixkat gorpuarekin zer dan gorpua, ez? Ze zentsua dauken, zatik horren arabera torriko die gero tanatorioen praktikoak logikoak diren ala ez. Mundua aldaketa undian gaude, aldaketak nagusi nabarmen dira, ez, aldaketen, pentsamolden aldaketak. Orduan, zer da, hil ondoren gorpua zer dan? Nik badakit hori simplifikatzea dela edo, ez, baina nik iru multzo egiten ditut, ez. Batzuentzako gorpua, hil ondoren gorpua, mantentzen du pertsonaren esan nahia, ideologia, mistika, gorpua da gauza sakratu bat, gorpua eta monbartzaio agurra, goxotasun agurra bat, hor dago, gero gainea, hori kontuan hartuta, ba Eleizak oraindik ba bere indarra dauka eta batzuentzako dan oraindik sinisten dute ba indarrean dagoen katezismoa, Elizako katezismoa, non aipatzen du la resurrección en cuerpo tales, gure gorputzarekin berpistuko gehala edo batzuk pentsatzen dute. Orduan gorpori da santuario, erlikario bezalako zerbait. Orduan gorporrei beraien ustez eman bartzaie ba agurra nagusi bat eta importantea, hor funerala eta hor datosten elizkizun guztiak eta tal. Beste muturrean emanda gorpua ni jaso ditut, landa, egin dudan landa lanean jaso ditut, zenbat testimonio, zenbat eta zure gorparekin ezer, merkena berdin zait, ez da ginoa bota, hori da beste muturra, baina ez da gainurruti, zentrotik aurretik aipatu dan baino, ez, hor beste mutur hortan gorpua da. Ba, espainieraz ere esaten dan restos mortales, ez? Restos mortales esan nahi du zerbait, restos mortales da materia, ez dago, ja hor ez dago ideologia, ez dago, ja, ez dago ezer ikusirik gorpua izan dan pertsonarekin, beste muturrean. Eta tartean dago, oain eta nik uste, nire ustez, indarra, zea jasota, orientetik edo, orientatik, reenkarnazion edo ber jaiotzea edo, hor badago, nun gorpuak oraindik mantentzen du bere simbologia, bere mistika, bere eta tales. Bueno, orduan, hiru sailkapen horietatik sortuko dire praktika ezberdinak. Orduan, hor tanatorioa eta nola kokatzen da? Bueno, tanatorioa jende kasi gehienen edo esanean behar-beharrezkoak dira, tanatorioak. Baina, nire ustez, danak, ez dut uste esagerazioa danik, gehienak, daude esku pribatuetan, ez? Eta orduan, hor sartu da, negozioa dar bat. Nik harriturik gatu nintzen, ez dakit hori, eskubideri dauket hori izateko, zatik harritu nintzen, ez? Konturatzerakoan, ke hor, saltzen aidan, oferta iten, saltzen aidan, tratamendua gero gorpuarekin zer egin, kaxa, nola, tal, horiek prima daukatela, zenbat eta gehiago saldu, gehiago kobratzen dutela. Dire enpresa multinazionalak, ez? Orduan, ba, nik uste tanatorioan falta edo eskasean daola, bai, egiten dan errituala eta kostearen eromena. Eta nola hiltzeko eta nola hil ondoren egin bardan, gorpuarekin egin bardan hori legeztatuta dagoen, ba, nik uste erakundei eskatu bartzaiela ba, beste arreta bat hor gertatzen dan narakin. Nere ustean, zertarako behar da nahi ez duenentzako, nahi ez duenentzako, zertarako behar da, 5.000, 6.000 euro ordaintzean ustez, nahi duenak, ba, ondo iritu zait, baina derrigorrezkoa izatea, 4.000, 5.000, 6.000 euro gastatzea, iritu zait, lotxagabekeri bat, zatik, udalak, udala doke kompetentzia. Udalak, nik uste, legeztatu beharko luke, eskatu, kontrolatu beharko luke, tanatorioak eskaintza sinpleenare egitea. Sinpleena zer dan? Ba, hiltzetik, hil, zati behar da kaja bat, kutxa, hil kutxa bat. Legean sartuta dago, baina Eusko Jaurlaritzak baimenduta dago hori aldatzeko, nik uste sudario baten, maindire baten, ez dakit nola, pertsonan askok, ez duna, ez dute kutxa, hil kutxa bat, ez dute hori nahi, ez dute ez dakit zenbat anatopraxia eta ez dakit zenbat zerbitzu egiten dituztenak, edo, eta nik uste legeztatu beharko lutekela udalak, ba, tanatorioek indarrean eukibarko lutekela, eskaintza bat, ba, 500-600 euroko eskaintza bat kompleto iteko prozesua. Eta horti gora nahi duena, horti, ba, keskatzen hau, zati, ikusten dut, azken fase hori, dala fase komertzial bat, tal, eta ez nago eroso, ez nago, azarre nago, hori egiten dala ikustarekin. Gero, claro, funerala ere da, hor prozesu horren, ba, zati bat, ez, funerala. Hor sartzen da, ez dakit, luzatzen aina izten edo, baina hor funerala da, hor sortzen da, hor antropologiak oso gustokoa ditu eta lantzen ditu erritualak eta hiltzeko azken zati hori, zer egin gorpuarekin ere hor erritual mundu hortan sartzen da. Ba, erritualak behar dute beristasun propioa, behar dute beristasun simboliko, balore simboloak astindu, simbolikoak astindu, eta nik uste, ba, elizak, orain arte, eliza izan da, antropologiak lan zenitu, lugares eta no lugares, lekuak, leku antropologikoak eta ez direnak, leku antropologikoak ez direnak. Zailketa hori oso interesantea da, ez? Erritual, zentxutik edo, ba, tal, lekua proposadan, edo esa proposa. Orduan, hor gertatzen da, eta ez da bai den dago, elizak zer dire, leku ritualak, batzuentzako bai, baina bestentzako ez, ja, eliza galdu dute. Orduan, ni bronka txiki bat, esain txikia jaso nuen, gari baten, ba, periko baten eta eziatela, nik esan dako, la iglesia hace mal su trabajo, aipatu nun. Baina, eske, ezin detukatu nire ustean hori egie dala. Elizak egiten duen errituala, nire usteet oso eskasa dala, oso kalitate txarrekoa dala, ez? Eta gero gaina sortzen du, zailkatzen gaitu eliza nun egin, leku antropologikoa da eliza. Nire proposamena da, eliza beharko lituzkela, bi administradore, bat erlijiosoa, eta bestea zibila, laikoa. Zatik, eleizak, eraikinak, zerenak dire, nik uste, herrikoak direla. Ze izango dire? Egongo dire izendatuta edo paperetan jarrita, baina dire herrikoa. Orduan, badago joera bat, elizak baztertzea ritualerako, sinizdun etzealako, baina nik ustez konkistatu hartu inbertitugula elizak. Eta elizetan administradore zibil batekin erritual bat egin, agurra, despedida, ez dakigu, haindik ez dakigu zer dan, agurra, despedida, omenaldia, ez dakigu, iruietan gabiltza, ez? Agurra, omenaldia, ez dakiz zer, ez? Orduan, hor dago, ez da bai importante bat, ez? Ez gendu baster, ez genuke bastertu behar, ez? Nire ustez, elizak nahi izan da, ni dauke testimonio, pertsona baten testimonia, jo, Iñaki, izan zian, ni ateoa naiz, baina nire herriko eliza da hostia, edo esatezian, bueno, eta nik hor nahi dut, nire liskizunak edo nire funerala hor egitea nahi dut, zati organoa, eta hor dut, zimar dugu, hola hor daukagun patrimonio hori, hola bastertu ez hori siniz duen zako, eta ez, ba, ni zalantzan gartzen dut, eta nire proposamena ba, bi administradore ez. Baina,
Iñaki, horrekin lotuta, hemen oi hartzunen, behiatokia, bueno, udal behiatoki bat dugu, aurrekoan gainera ginen ezagutzen, kanpotik, hortxe duzu argitaratu zen boletina, ze iritzi duzu hemen goekimenaz, oi hartzun goekimenaz adibidez?
Ba, polita, ni gustokoa irakurri dut, oi hartzun go udalak egin duen, ba, ez dakit nola dan, dekretoa edo tal. Eta nik arkitu dut, baduela, ba, niretzako importantena diren, azpimarratzen du, eriotza ekitaldi zibila badala. Hori ondo kontuan dauka. Ta ez du erlijioa, zati erlijioa nik uste dut, gure herrietan, ba, erlijioa behar du gauza arlo pribatuan, baina udalak, ba, nixet, kontuan hartu behar du, erritual zibil bat antolatzen, nik ondo ikusten dut, polita, gero, klaro, naizta behilatokia publikoa izan, gero, orkudeak eta ez du udala behak egiten, agian ez luke egin behar, ez dakit, baina hor sartzen da, ba, kasu honetan ikuste gehienak, ba, memorak egiten ditula. Bueno, bai, memorak, zugabixoa famili batek zeiten du, familiko bat hiltzen danean, ba, normalean ez du tanatoriora deituko du memorara. Memorara eta memorak eskainiko dio, eta gero udalakin dauken akordioa osatuko du memora eta baina ni uste ordun posible izango litzeke kompleto zerbitzua memora deitu partez udalari deitzea udalari ba igual bai hori da ba, bueno hor eztabaida dago baina nik uste legaldetik errespeto handikin lantzen da ba, gauza zibila dela laikoa eta erlijiosoa noski nahi durantzako aparteta. Nei gustatu zait.
Ekimena.
Bai, udalak egin duen legea edo agintea, bai.
Ba, bukatze haieka juteko Iñaki, aipatu nahiko nuke netzat oso interesgarria intzaidan kontzeptu bat, zure lanak eta irakurtzen, ba, nola jaiotze aurretik, ez? Osasun arloaren interbentzioa jaiotze aurretik dagon eta nola hiltzen geanean, ez? Denek eskua garbitzen dituzte eta instituzio pribatua sartzen dira, ez?
Joder, hau da postrea.
Bai, labur.
Hau da postrea.
Labur. Nei horrek impactatu intzidan, egia da, ez? Jaiotza aurretik ditugu irude dimentsioko ekografiak, hau bestea, edo zein kanpaina dagonean aipatu izan duzuna ere zure idazkietan, ez? Telefonoz deitzen zaituzte, igande batean ere gogoratzeko ze aukera dituzun, eta hiltzen zarenean, gorpua...
Hor dago, hori...
Zergatik claro. Ez du osasun arloak, ez? Bere egiten.
Aurreti behar du, galdera sakon batei erantzuna eman, ez? Hil ondoren, gorpua, zure gorpua zenena da. jo, askoentzako, nio batzen, begiako lasaolik, zer, galdera, aber zer, zenena da gorpua. Hor, ez dago, nik ez deta aina argi ikusten batzuk, zenena, ero, hildanarena ez da, bere emastearena, bere ikotena, bueno, hori, eta, zenena da, orduan, hortik, gero, gorporrekin zer egin edo, claro, horrekin zer ikusia dauka, zenena da, gorpua. Ezin da, gorpua abandonatu, bertan, lagan utzi, gorpua, bueno, hor nik uste, ez da baiatu inbehar degula. Zati, claro, hor ezberdin da, gorpua zen nadan, lehen egin dugu zailkapen, iruko zailkapen bat egin dugu, batzuntzako santuario, tal, bestentzako restos mortales, Bueno, orduan, gorpuaz zen nada hor, hor lege aldetik, ba hor res nullius, itza saltzen da, la cosa de nadie, inorren gauza res nullius, bueno, nik uste hor, indarrean da hola, eta hor merezi dira ez da bai da bat. Baina neri hartzen hau, adibidez, bai, zuk esan dezun bezala, osasun gintza, osasun, eta eriozaren gorpuaren tratamendua osasun gintzan dago, osasunakin zer ikusia, sanitatearekin, eta tal, Orduan, zer egin behar da, zer egin, zer gertatzen da, ba, zu, jai horretik, eriotza aldakaren ebakuntza, ez dakizer eta osakidetzak, aurre amate zaitu, ondo, tratamentu ona, tal, eta gero, hil egitezera. Eta zatik ez, hor, osasun gintzatik, zatik etzaio gorporrei jarraipena ematen, eta horrekin, ba, restos mortales bezala, eta ez, orduan, ja, ez dakit, noiz erabaki dugun, orduan, ja, ospitaletik, Josemari, tal, emastari, zenare, eta, ahi ba, tori, honen gorpua, si, gorpori zenena da, posible da, Orduan, zatik ez dagoen legeztatuta, beste asmurik ez daukaten pertsonentzako zatik ez dago legeztatuta, ba, osasun gintzatik, ba, resto mortal hori, gorpori, ba, bukaera eramatea, erretzea, behar dan goxotasunarekin edo errespetuarekin, Baina nondik sortzen da behar hori, Tori, hau zurea da, egin dezute ez dakit zenbat urtetan, zaindu dezute, egin dezute, eta bain, tori gorpua, ba, ez den nahi, damagun, Hor, ez da bai da hori nik uste, zabaldu egin barko litzekela, pixka bat, gorpuarekin, zer egin, baina hain arlo konplexuan dago, erritual, bueno, arlo konplexua da, baina nik uste, aztergai dala gai hori, guazen horretaz ere, guazen itzitea, zatik ez.
Nik uste dut hori dela saio hauen helburua, irrati xume honetatik eta herri txiki honetatik horri buruz itzeitia, eta bueno, ba, ausnarketa guzti horiek mai gainean jartzia, eta gero bakoitza beri alantzia, eta ba, denen artean gutxinez dedikatzea denbora bat, eta energi bat, horrei.
Polita, norberak, pixka bat, erabakitzea gauza batzutan, arlo batzutan, noski.
Edo, esaten duzuna, diskurtsoa eraikitzea norberak, Claro. Pentsatzea, nik horrei buruz, ze claro. Pentsatzen dut.
Diskursoa da daukagun tresnerik importantena. Hor, jotake, diskursoa daukagu indartxo edan gauza.
Ba, Iñaki Olaizola duintasunez hiltzeko eskubide elkarteko kidea mila esker Oiartzun irratiei tartetxo eskintzetik.
Eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.